Εισαγωγή. Η ιστορία μου. Τελευταία μέρα του σχολείου, ενώ αποφυτούσα από την πρώτη λυκείου, μου ήρθε στο κεφάλι ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Καθώς ο συμμαθητής μου έπαιρνε φόρα, του γλίστρησε το ρόπαλο από τα χέρια, πετάχτηκε και με πέτυχε ανάμεσα στα μάτια. Δεν θυμάμαι καθόλου τη στιγμή που με χτύπησε. Το ρόπαλο έσκασε στο πρόσωπό μου με τέτοια δύναμη που έσπασε και παραμόρφωσε τη μύτη μου. Με τη σύγκρουση, ο μαλακός ιστός του εγκεφάλου μου χτύπησε στο εσωτερικό του κρανίου μου και αμέσως ένιωσα να πρίζεται όλο το κεφάλι μου. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου είχα μία σπασμένη μύτη, πολλαπλά ραγίσματα στο κρανίο και σμπαραλιασμένες τις κόνχες των ματιών μου. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, είδα τον κόσμο γύρω μου να με κοιτάζει και να τρέχει να με βοηθήσει. Πρόσεξε στα ρούχα μου τις κόκκινες κοιλίδες. Ένα συμμαθητής μου έβγαλε το πουκάμισό του και μου το έδωσε. Το χρησιμοποίησα για να σταματήσω το αίμα που έτρεχε ποτάμι από τη σπασμένη μου μύτη. Σοκαρισμένος και θολωμένος καθώς ήμουν, δεν κατάλαβα πόσο σοβαρά είχα τραυματιστεί. Ο δάσκαλός μου πέρασε το χέρι του στους ώμους μου και ξεκινήσαμε για το ιατρείο του σχολείου. Διασχίσαμε το γήπεδο, κατεβήκαμε τον λόφο και επιστρέψαμε στο σχολείο. Ένιωθα άγνωστα χέρια να με αγγίζουν για να με κρατήσουν όρθιο. Δεν βιαζόμασταν. Περπατούσαμε αργά. Κανείς μας δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάθε λεπτό ήταν κρίσιμο. Όταν φτάσαμε στο ιατρείο του σχολείου, η νοσοκόμα μου έκανε μία σειρά από ερωτήσεις. «Τι χρονιά έχουμε?» «1998», απάντησα. Αλλά στην πραγματικότητα είχαμε 2002. «Ποιος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?» «Ο Μπιλ Κλίντον», απάντησα. Η σωστή απάντηση ήταν «Τζόρτζ Μπους». «Πώς λένε τη μαμά σου?» Πέρασαν 10 δευτερόλεπτα. «Πάτι», απάντησα με άνεση, χωρίς να δώσω σημασία στο ότι χρειάστηκα 10 ολόκληρα δεύτερα για να θυμηθώ το όνομα της ίδιας μου της μητέρας. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θυμάμαι. Το σώμα μου αδυνατούσε να αντέξει το αυξανόμενο ίδημα του εγκεφάλου και, πριν φτάσει το ασθενοφόρο, έχασα τις αισθήσεις μου. Λίγα λεπτά αργότερα με μετέφεραν από το σχολείο στο τοπικό νοσοκομείο. Μόλις έφτασα, το σώμα μου άρχισε να καταραίει. Αγωνιζόμουν ακόμη και για τις πιο βασικές λειτουργίες του οργανισμού μου, όπως η κατάποση και η αναπνοή. Είχα την πρώτη κρίση της ημέρας. Μετά έπαψα εντελώς να αναπνέω. Και καθώς οι γιατροί έσπευσαν να μου χορηγήσουν οξυγόνο, αποφάσισαν ότι το τοπικό νοσοκομείο δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένο για την περίπτωσή μου και κάλεσαν ελικόπτερο για να με μεταφέρει σε κάποιο μεγαλύτερο νοσοκομείο στο Σινσινάτι. Με έβγαλαν με το φορείο από τα επίγοντα και με πέρασαν απέναντι στο ελικοδρόμιο. Το φορείο τρανταζόταν στις λακκούβες του πεζοδρομίου, καθώς ο ένας νοσοκόμος το έσπρωχνε και ο άλλος μου έκανε τεχνητή αναπνοή με το χέρι. Η μητέρα μου, που είχε φτάσει στο νοσοκομείο λίγα λεπτά νωρίτερα, ανέβηκε μαζί μου στο ελικόπτερο. Παρέμεινα ανέστητος και ανήμπορος να αναπνεύσω μόνος μου και εκείνη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης μου κρατούσε το χέρι. Και ενώ η μητέρα μου ήταν μαζί μου στο ελικόπτερο, ο πατέρας μου γύρισε στο σπίτι για να βρει τον αδελφό μου και την αδελφή μου και να τους πει τα νέα. Κατάπινε τα δάκρυά του όσο εξηγούσε στην αδελφή μου ότι θα έχανε την τελετή αποφύτισής της από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Αφού πήγε τα αδέλφια μου σε φίλους και συγγενείς, οδήγησε μέχρι το Σινσινάτι για να είναι στο πλευρό της μητέρας μου. Μόλις προσγειωθήκαμε με τη μαμά μου στην οροφή του νοσοκομείου, μία ομάδα περίπου 20 γιατρών και νοσοκόμων έσπευσαν στο ελικοδρόμιο για να με μεταφέρουν με φορείο στα επίγοντα. Το είδημα στον εγκέφαλό μου ήταν πλέον τόσο σοβαρό που είχα κι άλλες μετατραυματικές κρίσεις. Τα κατάγματά μου χρειάζονταν χειρουργείο, αλλά δεν ήμουν σε θέση να υποβληθώ σε καμία επέμβαση. Ύστερα από μία ακόμη κρίση, την τρίτη της ημέρας, με κράτησαν σε τεχνητό κόμμα με μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Στους γονείς μου δεν ήταν άγνωστο το συγκεκριμένο νοσοκομείο.